valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. Nyt kun meille tulee nämä eduskuntavaalit, niin onko nämä samalla EU-vaalit ja jos niin, missä mielessä?
Aikaisemmin ajateltiin, että kansallisissa vaaleissa tulee keskustella kotimaan politiikasta ja Euroopan parlamentin vaaleissa EU-politiikasta. Tällainen ajattelu on kuitenkin harhaanjohtavaa. Ensinnäkin täytyy muistaa, että kansallinen politiikka ja EU-tason politiikka ovat vahvasti linkittyneitä toisiinsa. Toiseksi tulee muistaa, että kansalliset hallitukset edustavat jäsenvaltioita Euroopan unionin neuvostossa sekä Eurooppa-neuvostossa. Näin ollen kansallisilla hallituksilla on erittäin keskeinen rooli EU-päätöksenteossa.
No mitäs tämä toisinaan sanovat virkamiehet näin, että sillä ei ole mitään merkitystä, tai sillä ei ainakaan kovin paljon merkitystä, ketä sinne eduskuntaan valitaan sen suhteen, minkälaista EU-politiikkaa Suomessa harrastetaan nimenomaan neuvostossa silloin, kun Suomen ääntä mennään sinne käyttämään. Onko se näin? Onko siellä tämmöinen virkamiesten ja vanhan perinteen traditio?
Euroopan unionin työskentely on kyllä varsin virkamiesvetoista, mutta totta kai kansallisten hallitusten kokoonpanoilla on merkitystä. Tämä on nähty hyvin nyt Kreikan vaalien jälkeen, jolloin Syriza-puolue on saanut koko EU:n vähän pelkäämään Kreikkaa. Tai sitten kun ajatellaan meidän viime eduskuntavaaleja, eli vuoden 2011 vaaleja, niin sen jälkeenhän tämä perussuomalaisten nousu niin vaikutti ratkaisevasti siihen, että millaista EU-politiikkaa Suomen hallitus ajoi.
Entäs nämä direktiivien sovellutukset Suomessa? Minkälaisia eroja tässä on eri puolueiden välillä, että millaisia painotuksia? Tämähän on kuitenkin erittäin iso osa meidän EU-politiikkaa, että sieltä tulee se direktiivi ja sitten eri jäsenmaat tekee sitten omat sovellutuksensa, jotka EU sitten hyväksyy.
Suomessa on hirveän vähän keskusteltu siitä, että miten meillä direktiivejä pannaan toimeen. Sinällähän kyllä nämä EU-lait pannaan toimeen aikataulujen mukaisesti käytännössä kaikissa jäsenvaltioissa ilman suurempia ongelmia, mutta meillä tämä EU-poliittinen vaikuttaminen keskittyy nimenomaan siihen päätöksentekovaiheeseen, eli ennen kuin siellä EU-tasolla päätetään näistä direktiiveistä.
No missä nämä menee nämä kovimmat linjaerot eri puolueiden välillä EU-politiikassa?
EU-politiikassa meillä vallitsi pitkään tällainen, sanoisiko nyt, jollen tukahdutettu, niin ainakin vähän hieman pakotettu konsensus eri puolueiden kesken. Ja tämä oli siinä mielessä erikoista, että meillähän kuitenkin vuoden 1994 kansanäänestyksessä kansanrivit olivat hajallaan ja myöskin monet puolueet olivat sisäisesti hajallaan. Ja näin ollen oli oletettavissa, että jossain vaiheessa tämä konsensus sitten alkaa rakoilla. Ja näin kävi sitten ennen vuoden 2011 vaaleja, kun tämä euroalueen vaikeudet alkoivat. Ja nyt tämä keskeinen jakolinja menee oikeastaan näiden yhtäältä perinteisten valtapuolueiden ja toisaalta perussuomalaisten välillä. Eli nämä kokoomus, SDP, jossain määrin myös sitten keskusta, niin kannattavat tätä niin sanotusti rakentavaa yhteistyötä ja tiiviimpää integraatiota, kun sitten taas perussuomalaiset ovat selkeästi tarjonneet tämän vaihtoehdon, eli mielellään puhuvat siitä, että EU on mahdottomuus, joka aikanaan purkautuu ja että ylikansallinen demokratia ei voi toimia.
No ensi vaalikauden, meidän eduskuntavaalikauden ja nyt lähitulevaisuuden suuria kysymyksiä on tietysti TTIP, tämä EUn ja USA:n välinen vapaakauppa ja investointisuojasopimus. Miten sä oletat, että millaisia eri painotuksia eri puolueilla tulee siinä olemaan, että miten ne tulee tähän reagoimaan?
Tämä Yhdysvaltojen kanssa neuvoteltava sopimus on erittäin arka kysymys ympäri Eurooppaa. Ja tätä sopimustahan on valmisteltu, miten nyt sanoisi, vähemmän avoimesti ja sen ymmärtää, koska tämä herättää niin paljon ristiriitoja sekä kansalaisjärjestöissä että puolueissa. Ja tämä Suomen tilanne ei sinällään poikkea tästä koko Euroopan tilanteesta, eli yleensä nämä keskusta-oikeistolaiset puolueet painottaa enemmän tämän mahdollisen sopimuksen myönteisiä puolia, viitaten juuri talouskasvuun ja kaupan kasvuun. Sen sijaan keskusta-vasemmistolaiset puolueet ja vihreät puolueet enemmän sitten kantavat huolta näistä erilaisista vaikutuksista, vaikkapa nyt kuluttajan suojaan, kuluttajan oikeuksiin, ruoan terveyteen ja näin edespäin.
Mitkä sinusta on keskeisiä asioita noin äänestäjän kannalta, missä kannattaa kuunnella tarkkaan, mitä puolueet sanoo EU-politiikkansa suhteen? Nyt.
Euroalueen ongelmien seurauksena Euroopan unioni on saanut merkittävästi suuremman roolin kansallisen talous- ja budjettipolitiikan valvonnassa. Ja tällöin, mikäli jäsenvaltiolla on taloudessaan selkeitä ongelmia, kuten Suomellakin näyttää pian olevan, niin tällöin sitten EU:lla on vahvempi rooli sen suhteen, että millaista budjetti- ja finanssipolitiikkaa täällä harjoitetaan. Ja tällöin kysymys on aivan olennaisesti kansalaisten arkeen liittyvistä asioista, kuten sitä, että mihin meidän budjettia kohdennetaan. Pystytäänkö sitä kohdentamaan sosiaali- ja terveyspalveluihin samalla tavalla kuin aikaisemmin? Mikä on julkisen ja yksityisen sektorin rooli näiden palveluiden tuottamisessa ja näin edespäin? Eli näin ollen kiinnittäisin ennen kaikkea huomiota ihan tällaisiin niin kuin perusasioihin, kuten siihen, että minkälaista talouspolitiikkaa tai sanotaan nyt sosiaali- ja terveyspolitiikkaa puolueet ajavat, koska puolueet ajavat niitä tavoitteitaan sekä kotimaassa, eduskunnassa että sitten Euroopan unionin tasolla.
Eli neuvostossa.
Neuvostossa ja Eurooppa-neuvostossa ja myöskin sitten Euroopan parlamentissa tietenkin.
Mites tämä oli, kun meillä oli tämä Kreikan vakuudet, se oli kova vääntö ja silloin Suomi irtautui linjasta ja sai tahtonsa osin läpi. Miten se näyttäytyi sulle tämmöisenä draamana, niin kuin tämmöisenä politiikan näytöksenä?
Suomen vaatimukset näistä takuista lainoilleen niin olivat hyvin mielenkiintoisia sen takia, että tämä oli ensimmäinen kerta Suomen EU-jäsenyyden historiassa, kun Suomi asettui yksin poikkiteloin muiden valtioiden kanssa. Toisaalta tämä ei sinällään ollut EUlle mikään suuri ongelma kahdesta syystä. Ensinnäkin EU on aina tottunut siihen, että jäsenvaltioiden kansallinen politiikka heijastuu niiden EU-tason toimintaan. Eli siellä on totuttu siihen, että jäsenvaltioilla on tällaisia tarpeita sitten lähettää signaaleja kotimaahansa. Ja toiseksi sitten Suomihan kuitenkin lähti mukaan näihin lainajärjestelyihin, eli Suomi ei sinällään pyrkinyt edes jättäytymään niiden ulkopuolelle, mutta Suomen piti sitten saada nämä vakuudet näille lainoilleen, koska sosiaalidemokraattinen puolue oli sanonut ennen vaaleja, että meidän verorahoja ei sitten anneta ulkomaille ilman takuita niiden takaisinmaksusta.
No miltä se näyttäytyy nyt tämä Kreikan tilanne ja sen painoarvo vaaleissa? Siis tilannehan on siellä jälleen paha, mutta nyt tuntuu siltä, että se ei ole noussut vaaliteemaksi. Antaako kukaan lupauksia vai onko se niin, että kaikkien lupaus on tavallaan tämä sama, tämä no bailout, että me ei haluta yhteisvastuita. Mutta eikö se ole jotenkin laimeempi se lupaus, että se ei ole kynnyskysymys enää?
Nämä euroalueen kriisit näyttää olevan menossa ohi. Tietenkin Kreikan tilanne on edelleen hälyttävä, mutta se ei ole politisoitunut samalla tavalla kuin ennen vuoden 2011 vaaleja. Ja nyt vaikuttaa esimerkiksi siltä, että perussuomalaiset ei ehkä välttämättä edes halua, että tämä EU-kysymys nousee samalla tavalla pinnalle, koska se voisi sitten haitata heidän mahdollisuuksiaan päästä hallitukseen.
Miten tämä perussuomalaisten mahdollinen tahto päästä hallitukseen nyt heijastuu siihen, että minkälaista kirjoa äänestäjälle on tarjolla?
Perussuomalaisten kampanja on mielestäni selkeästi ollut varovaisempaa kuin silloin 4 vuotta sitten. Silloinhan puolueella ymmärrettävästi niin tavoitteena oli saada mahdollisimman suuri äänisaalis ja silloin puolue pystyi hyötymään näkyvästi siitä euroalueen ongelmien politisoitumisesta. Nyt puolueen kannatus on verrattain vakaata ja tällöin ehkä tärkeämmäksi kysymykseksi puolueelle nousee nimenomaan sen hallituskelpoisuus ja näin ollen sen ei kannata asettaa sitten liian tiukkoja ehtoja etukäteen.
Onko oletettavissa, että nyt nousee näitä puolueita, jotka ei ole vielä ollut eduskunnassa, näine teemoinne, jotka on eurokriittisempiä? Ne haluaisi, että siis esimerkiksi erottaisi EU-sta, kun ilmeisesti perussuomalaiset ei ole ottanut kantaa, selvää kantaa edes siihen, tai siis kovin selkeitä kantaa siihen, että pitäisikö erota eurosta.
Perussuomalaisten EU-politiikka on hyvin mielenkiintoista. Yhtäältä puolue vastustaa Euroopan unionia ja sanoo, että demokratia on mahdottomuus Euroopan tasolla, mutta toisaalta puolue ei kuitenkaan vaadi Suomen eroa Euroopan unionista, ei vaadi Suomen eroa edes euroalueesta. Meillä on ollut vuodesta 1995 lähtien, eli EU-jäsenyyden alusta lähtien, erinäisiä pienpuolueita, jotka eivät ole koskaan saaneet edustajia eduskuntaan, jotka vaativat Suomen irtautumista Euroopan unionista. Mä en näe, että tällaiselle puolueelle on oikeastaan mitään tulevaisuutta tai tilausta Suomen poliittisessa järjestelmässä. Eli tämä meidän EU-vastaisuus kanavoituu 2 kautta, yhtäältä perussuomalaisten kautta ja toisaalta sitten tästä meidän vaalijärjestelmästämme johtuen yksittäisten kansanedustajien tai Euroopan parlamentin jäsenten kautta, koska meillä äänestetään henkilöä, ei puoluetta.
Kuinka suuri hajonta siinä EU-kannassa yleensä on puolueessa näiden eri edustajien välillä? Kyllähän keskustapuolue on tietysti tämmöinen aika näyttävä siinä mielessä, tai keskusta.
Keskustapuolue on paras esimerkki suomalaisesta puolueesta, jossa nämä puolueen sisäiset näkemyserot Euroopan unionin suhteen ovat selkeästi esillä puolueen toiminnassa tai ainakin siellä kulissien takana. Mutta samalla täytyy muistaa, että kyllä näitä näkemyseroja löytyy lähes kaikista puolueista. Ne eivät vain tule julkisuuteen aivan samassa mittakaavassa. Vasemmistoliitossa näitä näkemyseroja on selkeästi. jossain määrin vielä vihreissä, olkoonkin, että vihreistä on tullut hyvinkin EU-myönteinen puolue tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Mutta myös SDP:ssä ja kokoomuksessa esimerkiksi niin on tällaisia näkemyseroja.
Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. Entäs jos lähtee ihan puolueittain, jos lähtisi nyt ihan pääministeri, tai lähtisi nyt ihan puolueittain, niin minkälainen on ollut esimerkiksi kokoomuksen EU-politiikka tähän saakka? Miten sitä voisi luonnehtia, millä sanoilla, tai mitä se on ollut?
Kokoomuksen EU-politiikka on ollut hyvin pitkälle linjassa sen eurooppalaisen kattopuolueen, eli Euroopan kansanpuolueen linjausten kanssa. Eli kokoomus ajaa tällaista jossain määrin tiiviimpää integraatiota, jonka pääpaino on kuitenkin sitten tässä taloudessa. Eli siinä, että raha ja rahapolitiikka, talouspolitiikka toimii Euroopan unionissa, että sisämarkkinat toimivat mahdollisimman esteettömästi, ja sitä kautta saadaan sitten tätä vahvempaa Eurooppaa taloudellisesti. Kokoomus on myös kannattanut sitten tämän Euroopan unionin, jos nyt sanoisin, sotilaallisen tai turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden kehittämistä.
Missä siinä lähtee sitten rivit hajoamaan kokoomuksen sisällä? Että mitkä siellä on ne sisäiset keskinäiset isoimmat ristiriidat ja mihin suuntaan kokoomus on nyt muuttumassa? Onko se muuttunut?
Kokoomuksessa ei sinällään ole mitään suuria ristiriitoja tämän Euroopan politiikan suhteen, mutta siellä on tällainen vähemmistöedustajia, jotka suhtautuu selkeästi penseämmin ajatukseen tällaista poliittisesta unionista. Eli siellä on paljon kansanedustajia, jotka katsovat, että tämä taloudellinen integraatio on hyvästä, mutta sitten tavallaan ei tarvittaisi enää muuta sitten tämän talouden lisäksi.
Eli tämmöisen kansallisen suvereniteetin suhteen, miten kokoomuslaiset suhtautuvat?
No kokoomus yleensä painottaa kyllä tätä kansallista suvereniteettia.
Mutta integraatiota kuitenkin.
Mutta tietysti tässä myös näkyy se, mikä on tyypillistä kaikille suomalaisille puolueille, eli näitä EU-myönteisiä kantoja hyvin systemaattisesti perustellaan kansallisella edulla. Eli sanotaan, että tiiviimpi integraatio ja se, että me annetaan lisää päätösvaltaa Brysseliin, niin se on sitten Suomen edun mukaista.
Mutta eikö joka puolueessa ole tämä suvereniteettiretoriikka kuitenkin olemassa, että halutaan tätä itsemääräämisoikeutta pitää?
Puolueiden välillä on tiettyjä eroja. Ehkä tässä kohtaa merkittävin poikkeus on vihreät. Eli vihreät kautta Euroopan eivät ole niin kiinnittyneitä tällaiseen kansalliseen identiteettiin. Eli tuntuu siltä, että vihreille äänestäjille ylipäätään niin tällainen niin kuin monen tason identiteetti, se, että kannetaan huolta globaaleista asioista, Euroopan tason asioista, niin se tuntuu olevan luontevampaa kuin sitten vaikkapa perinteiselle kokoomusäänestäjälle tai demariäänestäjälle.
No entäs sosiaalidemokraatit? Mikä on sosiaalidemokraattien EU-kanta ja miten se on kehittynyt? Mitkä on ristiriidat?
Sosiaalidemokraateillahan on pitkä perinne tällaista kansainvälisestä yhteistyöstä, ja nyt kun tarkastellaan eri sosiaalidemokraattisia puolueita ympäri Eurooppaa, niin niillä on varsin yhtenäinen näkemys Euroopan unionista. Eli ne ovat perus-EU-myönteisiä. Ne katsovat, että integraatio on hyvä asia, se tuo talouskasvua, työpaikkoja, mutta samalla ne kantavat huolta siitä, että integraatio on ollut toistaiseksi liian markkinavetoinen projekti. Ja tässä kohtaa ne nimenomaan haluavat, että EUlla olisi suurempi rooli työllisyyspolitiikassa, sosiaalipolitiikassakin jossain määrin, kuluttajan oikeuksissa, ympäristöpolitiikassa ja näin edespäin. Ja tämä nimenomaan nyt sitten erottaa SDP:n ja muut keskustavasemmistolaiset puolueet kokoomuksesta. Eli se, että nämä vasemmistopuolueet haluavat EUlle suurempaa roolia tällaisissa niin kuin työllisyyspolitiikassa ja muissa asioissa, joissa sitten EUlla toistaiseksi on kuitenkin verrattain pieni rooli.
Ja oikeistopuolueet eivät sitä halua.
Ei, oikeistopuolueet enemmänkin katsovat, että EU pitäisi hoitaa tehokkaammin niitä tehtäviä, joita sillä nyt jo on annettu. Eli ennen kaikkea tällaisia tehtäviä, jotka liittyvät sisämarkkinoihin ja rahapolitiikkaan ja kauppapolitiikkaan.
No entäs tämä sosiaalidemokraattien muutos? Mihin suuntaan se on muuttunut, että nyt kun puheenjohtaja vaihtuu, niin se ainakin ulospäin puolue näyttäytyy jonkun verran erilaiselta. Miten se EU:hun suhtautuminen?
SDP:n Euroopan politiikka on ollut varsin johdonmukaista sieltä Paavo Lipposen ajoista lähtien.
Onko?
On mielestäni ollut hyvin niin kuin yhdenmukaista, ja ehkä nyt tässä viime vuosina on enemmän korostunut sitten tämä, miten Euroopan unioni voi myötävaikuttaa työpaikkojen syntyyn. Ylipäätään tässä on sosiaalidemokraateissa on käyty paljon keskustelua siitä, että ketä puolue edustaa ja mikä on sen perimmäinen tarkoitus ja näin edespäin. Ja nyt varmaankin kun ajatellaan tämän heidän uuden puheenjohtajan taustaa, niin aika loogista on se, että täällä korostuu nimenomaan tämä talouskasvu ja Euroopan integraation mahdollistama talouskasvu ja työpaikkojen luominen ja näin edespäin.
Kun sosiaalidemokraatit ovat kriittisiä EU:hun päin, niin missä asiassa?
sosiaalidemokraatit Suomessa tai muualla eivät ole yleisesti ottaen kriittisiä Euroopan unionia kohtaan, mutta he haluavat, että Euroopan unionilla olisi vahvempi rooli vasemmiston painopistealueilla, tarkoittaen työllisyyttä, sosiaalipolitiikkaa ja ylipäätään sitä, että tavallaan laitettaisiin kapitalismille jonkinlaiset suitset. Eli että siinä, missä keskusta oikeisto haluaa sitä vapaata kauppaa, sitä, että sääntelyä puretaan, niin keskusta vasemmisto puolestaan haluaa sitten enemmän sitä, että EUlla olisi rooli sekä EUn sisällä että sitten globaalilla tasolla, niin tällaisena eräänlaisena markkinatalouden sääntelijänä.
Ja oikeistolla on tämä sääntelyn purku. Että se on se kritiikki, mikä oikeistolta tulee EUta vastaan, on tämä liikasääntely.
Kyllä, siinä keskusta oikeisto kokoomus mukaan lukien niin kritisoi EUta siitä yhtäältä, että nämä sisämarkkinat eivät vieläkään toimi tarpeeksi tehokkaasti tai tarpeeksi avoimesti, mutta toisaalta katsotaan sitten, että EUn pitäisi keskittyä olennaiseen. Eli tällainen ajatus siitä, että tehdään ehkä vähemmän, mutta tehokkaammin. No. Tosin täytyy sanoa tähän, että tämä on usein tällaista kovin löysää puhetta. Se on helppo vaatia niin Suomessa kuin EUssa, että tulisi olla vähemmän lakeja ja hallinnon tulisi olla tehokkaampaa, mutta hieman tuntuu siltä, että on tällaista populistista sanahelinää, koska miten se sitten saadaan aikaan, niin se onkin sitten eri asia.
Mites keskustapuolella? Tai keskusta? Keskustahan on kiinnostava myös siinä mielessä, että kun silloin tämä maatalousulottuvuus usein vahvana keskustalla ja EU on kuitenkin alun perin ollut tämmöinen maatalouskärki edellä menevä ja nyt sitten on vähän muuttunut nämä painopisteet.
Keskusta on hyvin riippuvainen EU:sta. Tämä tekee keskustasta erittäin mielenkiintoisen, koska keskustan perustavoite edelleen on se, että pidetään koko maa asuttuna ja turvataan nämä elinolosuhteet Lapista Hankoon. Ja tässä suhteessa Euroopan unionilla on hyvin merkittävä rooli, ei ainoastaan maatalouspolitiikan kautta, vaan EUn aluepolitiikan kautta, jota kautta sitten saadaan paljon kanavoitua rahaa eri puolille Suomea. Ja näin ollen keskustassa on kyllä tämä tiedostettu hyvin pitkälle ja se näkyy puolueen ohjelmissa ja muissa linjauksissa, eli siellä niin kuin tunnustetaan tämä EUn tärkeys. Mutta samalla tämä EU, totta kai, se jakaa keskustalaisia sisältäpäin hyvinkin pahasti, koska jo ennen kuin Suomi liittyi Euroopan unioniin tiedettiin, että varsinkin EU-maatalouspolitiikalla tulee olemaan sitten katastrofaalinen vaikutus sitten Suomen maatalouteen. Ja niin kuin tiedetään, niin nämä ennustukset ovat pitäneet hyvin pitkälle paikkansa.
Mutta eikö nyt ole kuulunut kuitenkin semmoisia äänenpainoja, että huonommin olisi käynyt ilman EUta, että eihän siellä semmoinen absoluuttinen tyytymättömyys vallitse, vaan että sekin on nyt hajallaan se näkökulma.
Maanviljelijät olivat vuonna 1994 lähes kokonaan EU-jäsenyyttä vastaan. Mutta nykyään, kun tarkkailee suomalaista mielipideilmastoa tai suomalaista maaseutua, niin kyllähän meilläkin näkyy tämä, että tietty osa maanviljelijöistä niin ovat pystyneet sopeutumaan varsin tehokkaasti tähän EU-aikaan. Tilakoot ovat kasvaneet ja näin edespäin. Ja tämä sama kehitystä on havaittavissa ympäri Eurooppaa, myöskin näissä Puolassa ja muissa tällaisissa maatalousvaltaisissa valtioissa, jotka liittyvät Euroopan unioniin tässä 10 vuotta sitten.
Miten se keskustassa on sitten tämä suurtila vastaan pienemmät tilat, että kuitenkin keskustahan on aatteellisesti tämmöinen pienviljelijäpuolue ollut jossakin vaiheessa, että näet sä, että siellä on vielä tämmöistä jännitettä näiden ajatusten välillä. Jossakin vaiheessa sanottiin, että kokoomuslaiset viljelijät on niitä isoja viljelijöitä ja keskustalaiset on niitä keskisuuria ja siitä pienempiä. Oliko se näin? Onko se näin, että kokoomuksen maatalouspolitiikka on ehkä voittanut nyt?
Suomi on joutunut ennen kaikkea sopeutumaan näihin Euroopan unionin maatalouspoliittisiin linjauksiin ja tässä kohtaa tietenkin nämä Suomen maatilat aikaisemmin näyttäytyvät hyvinkin pieninä, ehkä nyt edelleenkin on varsin pieniä tällaisessa eurooppalaisessa vertailussa, mutta ylipäätään kun katsotaan tätä keskustan EU-politiikkaa, niin keskustassa tiedetään hyvin tarkkaan se, että puolueen kenttä on hajallaan EU-kysymyksissä ja tämä sitten näkyy kahdella tavalla keskustan toiminnassa. Yhtäältä heidän EU-tavoitteet on usein tällaisia varsin yleisellä tasolla liikkuvia, koska ei haluta ärsyttää liikaa ketään. Mutta samalla niissä ohjelmissa on kyllä painotus sitten aika pitkälle myös näissä alue- ja maatalouspoliittisissa kysymyksissä, ja se on täysin ymmärrettävää. Toisaalta sitten keskusta myös pyrkii pitämään huolen sen, että eri vaaleissa, eduskuntavaalit mukaan lukien, on ehdolla riittävä kirjo ehdokkaita, myös sellaisia, jotka ovat enemmän kriittisiä EU-suhteen.
Onko tässä maatalouspolitiikassa puolueiden välillä kuinka isot erot? Sehän ei ole tämän seuraavan kauden EU-kauden nyt näitä isoja kysymyksiä, kun just saatiin maatalouspolitiikka pakettiin, mutta että varmaan siellä ruvetaan keskustella ja varmaan siellä Suomenkin mielipiteitä kysytään.
Suomalaisten puolueiden suhteen ei juuri ole eroa maatalouspolitiikassa. Meillä kaikki puolueet ovat suomalaisen viljelijän asialla enemmän tai vähemmän. Ja tähän varmasti vaikuttaa juuri se, että EU-tasolla näistä maatalouspolitiikasta päätetään niin useaksi vuodeksi aina eteenpäin kerrallaan. Ja näin ollen se ei samalla tavalla politisoidu kuin vaikkapa nämä euroalueen ongelmat. Mutta se, missä suomalaisten puolueiden kesken kyllä on eroja, on se, että kokoomus, SDP varsinkin, niin kannattavat sitä, että EU:n budjetista siirrettäisiin rahaa pois sieltä maataloudesta enemmän sitten tällaista kasvua ja innovaatioita tukeviin asioihin.
Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. Mutta näet sä keskustan kuitenkin semmoisena puolueena, jossa oli ensiksi vahva EU-vastustus ja joka on nyt niin kuin laantunut osin se EU-vastustus. Näet sä sen kehityksen tämmöisenä yhä EU-myönteisemmäksi tulevana puolueena?
Kun Suomessa äänestettiin EU-jäsenyydestä, niin vain joka kolmas keskustan kannattaja äänesti jäsenyyden puolesta. Siitä huolimatta, että puolueen johtohan oli silloin neuvotellut tämän Suomen EU-jäsenyyspaketin. Ja nyt kun katsotaan 20 vuotta myöhemmin tilannetta, niin keskustan sisällä tämä mielipidekirjo integraation suhteen on laajentunut. Eli siellä on tietysti vielä niitä, jotka tiukasti vastustaa Euroopan unionia. Mutta minusta olisi parempi sanoa näin, että siellä on niin kuin ihan kasvava joukko keskustalaisia, jotka ovat peruskriittisiä EU:n suhteen, mutta kuitenkin niin kuin näkevät EU:ssa sitten myös paljon näitä hyviä puolia. No. Eli että tämä mielipide EU:n suhteen ei ole ehkä enää niin mustavalkoinen kuin aikaisemmin. Mutta tämä tietysti pätee myös kaikkien muiden puolueiden kannattajina.
No entäs perussuomalaiset, jos mennään takaisin perussuomalaisiin, niin miten sä näet perussuomalaisten kehityksen? Sä sanoit jo äsken, että perussuomalaiset oli hyvin eurokriittisiä ja sillä he saivat, tai EU-kriittisiä, ja sillä he saivat viime vaaleissa paljon äänestäjiä. Nyt se EU-kriittisyys ei enää näy niin voimakkaasti.
Perussuomalaiset on ainoa suomalainen puolue, joka on koko meidän EU-jäsenyyden ajan ollut johdonmukaisesti tiivimpää integraatiota ja EU:ta vastaan. Perussuomalaisten tämä EU-kritiikki on ollut siis johdonmukaista, mutta samalla puolueesta selkeästi näkyy se, että kun sen kannatus on kasvanut, niin se tietenkin tarkoittaa sitä, että myöskin sen joukoissa on hyvin erilaisia ihmisiä. Ja nyt kun katsotaan erilaisia kyselyitä, niin kyllähän perussuomalaistenkin keskuudessa on ihmisiä, kansanedustajakin, jotka suhtautuvat myönteisesti EU-jäsenyyteen. Eli ollaan kyllä EU:ta vastaan, varsinkin niin kuin retorisesti, mutta samalla sitten tunnustetaan, että Euroopan unionissa on näitä hyviäkin ominaisuuksia.
Mites tämä sitten tämä euro ja perussuomalaiset, tämä euroon suhtautuminen, oletko sä saanut selvää, mitä se nyt loppujen lopuksi on?
Perussuomalaiset ei tavoittele Suomen eroa EU:sta eikä euroalueesta. Eli jos perussuomalaiset menee hallitukseen, niin tämä eurossa tai euroalueessa oleminen tuskin olisi mikään ongelma heille.
Mutta jos ihminen haluaa erota eurosta, niin silloin tavallaan nämä pienpuolueet on hänelle ainoa mahdollisuus tämmöiseen niin kuin syvempään, kenties erota myös EU:sta, niin tämmöiseen syvempään kapinaan tai kovempaan kapinaan. Että nämä tällä hetkellä eduskunnassa olevat puolueet ei nyt sitten muodosta hänelle tämmöiselle todella EU-kriittiselle ihmiselle, niin ilmeisesti enää vaihtoehtoa, vai onko joskus muodostanut, on ehkä.
Suomessa, kun tarkastellaan kaikkia puolueita, jotka ovat nyt eduskunnassa edustettuina, niin oikeastaan kaikki niistä hyväksyvät tämän niin kuin EU-jäsenyyden sekä eurojäsenyyden, perussuomalaiset mukaan lukien. Eli jos suomalainen ihminen ei halua käyttää euroa, niin helpointa on muuttaa Ruotsiin.
Otetaan kristilliset seuraavaksi. Niin mitäs kristillisten? Siis meillähän on ollut melko EU-kriittisiä kannanottoja kristillisissä.
Kristilliset äänestivät aikanaan EU-jäsenyyttä vastaan vuonna 1994, ja puolueen EU-linjaukset ovat olleet tällaisia verrattain EU-kriittisiä aina siitä lähtien. Kuitenkaan kristillisdemokraattien sisällä niin tämä EU-kysymys ei ole samassa mittakaavassa tärkeä kuin vaikkapa perussuomalaisten sisällä, eli tämä EU-kysymys ei samalla tavalla ohjaa sen puolueen toimintaa tai politisoidu siinä puolueessa.
Mutta eikö siellä kuitenkin aina ollut tämmöinen niin kuin kansallinen suvereniteetti, tämä itsemääräämisoikeus, niin sillä kärjellähän kristilliset on aika tiukkaa hahmottanut tämän EU:n. Onko siellä mitään semmoista kuviota, missä ne sanoisivat, että hurraa EU?
Kyllä kristillisdemokraattien Eurooppa-politiikka on selkeän EU kriittistä. Se, en kuitenkaan sanoisi...
Vaikka ne on EPP:ssä, niin siellä sitten taas jo.
Mutta en sanoisi, että he on niin kuin sinällään EU-vastaisia. Siinä on niin kuin tämä tietty ero. Heistä voidaan sanoa, että he on EU-vastaisia, mutta kristillisdemokraatit ovat enemmänkin sitten EU-kriittisiä.
Ja missä kysymyksissä he on sitten pro-EU?
Kristillisdemokraatit, aivan samoin kuin myös perussuomalaiset, niin kyllä tunnustaa tämän niin kuin EUn myönteisen vaikutuksen nimenomaan sitten työpaikkojen luomisessa ja talouskasvussa ja siitä, että miten sisämarkkinat hyödyttää Suomea. Suomihan on kuitenkin riippuvainen vientiteollisuudesta hyvin pitkälle.
Entäs tämä eurokysymys?
Kristillisdemokraatit olivat aikanaan euroa vastaan, mutta sen jälkeen kun Suomi liittyi euroon, niin he ovat hyväksyneet tämän yhteisen valuutan.
Entäs RKP? Näetkö RKP:llä selkeitä omaa EU-politiikkaa?
No RKP:n EU-politiikka on oikeastaan heidän kotimaan politiikan jatkumoa, eli ei ehkä kovin yllättävää, että RKP painottaa tässä sinällään hyvin perusmyönteisessä EU-politiikassa niin ennen kaikkea tällaista Euroopan kulttuurista ja kielellistä kirjoa ja sitä, että EUlla on merkittävä rooli sitten vähemmistöjen etujen puolustamisessa.
No entäs vasemmisto?
Vasemmistoliitto, aivan samoin kuin sen sisarpuolueet ympäri Eurooppaa, on sisäisesti varsin hajallaan EUn suhteen. Eli yhtäältä jälleen nähdään tämä EUn myönteinen vaikutus ennen kaikkea vientiteollisuuden kannalta. Täytyy muistaa, että merkittävä osa Vasemmistoliiton äänestäjistä kuitenkin työskentelee vientiteollisuuden parissa. Mutta toisaalta sitten Vasemmistoliitossa, samoin kuin vihreissä, suhtaudutaan hyvinkin, jollei nyt kielteisesti, niin ainakin varauksellisesti tämän EUn turvallisuuspolitiikan tai sen sotilaallisen ulottuvuuden kehittämiseen. Eli katsotaan enemmänkin, että Euroopan unionin tulisi toimia tämmöisen siviilivallan käsitteen pohjalta, eli panostaa siihen, että korostetaan kansainvälistä oikeutta, maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta, kehitysyhteistyötä, sen asemesta, että sitten panostetaan vaikka johonkin EUn nopean toiminnan joukkoihin, joita ei edes käytetä mihinkään.
Miten sitten, jos ajatellaan, että tulee tämmöisiä suuria kysymyksiä, tai voi tulla tämmöisiä suuria ongelmia, jossa tämä sitten punnitaan tämä, että miten mieltä on, niin noin arvioiden, jos tulee uusi talouskriisi, miten meidän puolueiden hajonta menee, että kuinka siihen pitää suhtautua, mitä oletat tällä perusteella?
Mikäli jokin euroalueen valtio vaatii tai tarvitsee tukea Euroopan unionilta, niin tällöin siitä voi tulla ongelma, koska meillä Suomessa perussuomalaiset sekä myös keskusta ovat tällä vaalikaudella eduskunnassa toimineet näitä tukipaketteja vastaan, ennen kaikkea suuressa valiokunnassa. Ja tämän takiahan juuri nyt vaalikampanjan aikana niin Timo Soini on tavallaan hakenut tällaista selkänojaa keskustasta muistuttaen, että myös keskusta on vastustanut näitä toimenpiteitä sitten siellä eduskunnassa. Mutta mä uskon, että jos tässä vaikka näidenkin puolueiden kesken hallitusyhteistyöhön mennään, niin tämä on varmaankin sellainen asia, joka sitten saadaan sinne hallitusohjelmaan jollain tavalla kirjattua. Mutta kuitenkin, mikäli tulee tällaista tarvetta näille lainapaketeille, niin silloin tämä asia saattaa politisoitua ja hankaloittaa hallituksen työskentelyä. Mutta sikäli kun tulee tällainen yleiset ongelmat, jotka liittyy euroalueeseen, niin mä en usko, että ne sinällään niin kuin erityisesti politisoi tätä suomalaista keskustelua.
No, kuinka paljon se on kiinni siitä, että saako se valtiovarainministeriön salkun jompikumpi keskusta tai perussuomalaiset, se, että mikä se Suomen linja olisi tukipakettien suhteen, että kuinka suuri merkitys siinä on?
Valtiovarainministerillä on keskeinen rooli tässä. Se näkyy jo Jutta Urpilaisen aikana, koska hän nimenomaan oli vaatinut näitä kahdenkeskisiä takuita, ja sitten hänen piti valtiovarainministerinä niitä lupauksia lunastaa. Ja nythän on selkeästi se tilanne ympäri Eurooppaa, että pääministerin jälkeen valtiovarainministerin salkku on se toiseksi arvokkain. Ja näin ollen voisi olettaa, että valtiovarainministerin pesti menee sitten toiseksi suurimmalle hallituspuolueelle. Mutta se, että haluaako sitten puolueet tällaisessa tilanteessa sitä valtiovarainministerin salkkua, niin se on hieman eri asia, koska ajatellaan vaikka perussuomalaisten tai miksei keskustankin kannalta, niin se on varsin epäkiitollinen tehtävä, kun ensinnäkin muistetaan, että kansallisesti peräänkuulutetaan leikkauksia, täytyisi tehdä näitä sopeuttamistoimenpiteitä, niin kuin kauniisti sanotaan, ja sitten samaan aikaan pitäisi Euroopan tasolla mahdollisesti päättää, että suomalaisten rahoja siirretään Kreikkaan tai johonkin muuhun maahan. Se on hirveän epäkiitollinen ja hankala yhtälö.
No entäs sitten, jos tämä työttömyys tästä vaan lisääntyy, niin miten tämä maahanmuuttopolitiikka, kuinka tämä tulisi jakamaan? Silloinhan tulee varmasti paineita siihen, että meillä on nyt näin paljon työttömiä itselläkin, että tänne ei saa tulla työvoimaa ulkomailta. Tämä keskustelu tulee voimistumaan siinä vaiheessa.
Maahanmuutto ei ole politisoitunut nyt ennen vaaleja, ja se varmasti johtuu osin siitä, että se ei ole perussuomalaisten etujen mukaista, koska tämä maahanmuuttopolitiikka, niin se saattaisi sitten haitata perussuomalaisten vaalimenestystä ja ennen kaikkea sitä, että myös, että pääseekö puolue hallitukseen. Tämä maahanmuuttokysymys on hyvin merkittävällä tavalla politisoitunut kylläkin useissa muissa EU-jäsenvaltioissa. Iso-Britannia, Hollanti tulee heti mieleen, Ranska, Belgia. Ja silloin, kun tämä lisääntyvä maahanmuutto, myöskin EUn sisäinen niin kuin muuttoliike, yhdistetään kasvavaan kansalliseen työttömyyteen, niin se on totta kai se on hirveän hankala yhtälö. Suomessa tämä meidän tänne muuttavien määrä, niin se on ollut niin pientä verrattuna useisiin muihin tai enemmistöön muita jäsenvaltioita, että tämä kysymys ei ole samalla tavalla vielä noussut esille.
No jos se nousee, niin miten siinä menee puolueiden jako? Et eihän se suinkaan ole tälläkään hetkellä niin, että perussuomalaiset vastaa muut, vaan kyllä kaikenlaisia äänenpainoja on muistakin puolueista kuulunut.
Vaikuttaa siltä, että suomalaisissa puolueissa ei ole kauheasti niitä, jotka kannattaisivat tästä liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa. Se on ainoastaan vihreät, josta löytyy niin kuin yksiselitteisesti tuki tällaiselle avoimempien ovien politiikalle, mutta käytännössä kaikissa, ja ehkä jo osittain vasemmistoliitto, käytännössä kaikissa muissa puolueissa, niin tämä maahanmuuttopolitiikka on vaikea asia. Siitä vaietaan mieluummin, ja puolueiden sisällä on hyvin erilaisia näkemyksiä. Mutta ylipäätään niin meillä puolueiden maahanmuuttopoliittiset linjaukset ovat paljon konservatiivisempia kuin vaikkapa Ruotsissa.
Miten se kuuluu meidän EU-politiikkaan? Miten se käytännössä näkyisi?
EU-politiikassahan tämä maahanmuutto ei sinällään näy, eli EUn sisällähän on tämä liikkumisoikeus. Ja tätähän yksikään puolue Suomessa ei kyseenalaista, ei edes perussuomalaiset. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tarkastellaan sitä, että missä määrin jäsenvaltioilla tai EUlla tulisi olla valtaa päättää näistä maahanmuuttokysymyksistä, niin kyllähän siinä kohtaa sitten suurin osa jäsenvaltioista, Suomi mukaan lukien, niin haluaa pitää yllä ainakin jossain määrin tätä kansallista itsemääräämisoikeutta.
Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. Miten tämä kansallinen suvereniteetti? Nyt tuntuu, että se joka suunnasta tulee ainakin näissä keskusteluissa ilmi, että keskustellaan siitä, että voidaanko tämän kriisin jälkeen palata enemmän tämmöiseen kansalliseen suvereniteettiin, kansalliseen itsemääräämiseen. Osa EU-jäsenmaista on jo sanotaan, että siellä on tämmöistä EU-väsymystä, ja sitten on sanottu, että kriisin aikana on jouduttu antaa taloudellista valtaa EUlle, ja kaikki jäsenmaatkaan ei siitä pidä. Mutta miten meidän puolueet, miten sä näet niiden asennoitumisen näihin kysymyksiin?
Eri puolilla Eurooppaa poliittiset toimijat oikealta vasemmalle painottaa nyt enemmän tämän kansallisen itsemääräämisoikeuden merkitystä. Ja tämä on täysin ymmärrettävää. Ensinnäkin Euroopan integraatio on tiivistynyt merkittävästi 1980-luvun lopulta alkaen. Eli kun Euroopan unionin perussopimuksia on muutettu, niin joka kerta EUlle on annettu lisää valtaa. Toiseksi sitten tämä euron kriisi johti siihen, että hyvin nopeassa tahdissa Euroopan unionille annettiin merkittävästi lisää roolia kansallisen talous- ja budjettipolitiikan valvonnassa. Ja näin ollen on täysin ymmärrettävää, että niin kansalaisten keskuudessa kuin poliitikkojen keskuudessa niin kannetaan enemmän huolta sitten kansallisesta suvereniteetista. Toisaalta sitten poliitikot ei ole kovin rehellisiä, kun ne puhuu siitä, että täytyisi palata enemmän tällaiseen niin kuin jäsenvaltiovetoiseen politiikkaan tai täytyisi siirtää lisää valtaa jäsenvaltioille, koska Euroopan unionin perussopimusten muuttaminen edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisyyttä.
Mutta kyllä sitä tulkintaa voidaan muuttaa. Kyllähän tämä nyt venytettiin, tämä, mikä on nyt tämä komissio valvoo talouksia, niin kyllähän se venytettiin ihan sinne piukeille äärirajalle.
Kyllä, mutta sitten täytyisi varmaan jotenkin venyttää myös sinne toiseen suuntaan, ja siihen ei löydy poliittista tahtoa. Nyt täytyy muistaa se, että kaikesta tästä näistä puheista huolimatta, niin tiiviimmän integraation kannatus on kuitenkin edelleen varsin vankkaa ja nimenomaan siellä Keski- ja Etelä-Euroopassa. Eli me katsotaan usein liikaa tällaista niin kuin suomalaista näkökulmasta näitä asioita, tai sitten me seurataan hämmästyttävän tarkasti, mitä Britanniassa sanotaan, mutta eihän Britannia määrää EUn tahtia, vaan pitäisi enemmänkin seurata sitä, että mitä siellä Keski- ja Etelä-Euroopassa näistä asioista ajatellaan. Saksassa tämä keskustelu on täysin erilaista kuin Britanniassa tai Suomessa.
Mitä siellä puhutaan?
Keski- ja Etelä-Euroopassa ollaan valmiimpia niin kuin hyväksymään tämä niin kuin tiivimmän integraation linja. Ja ylipäätään se, että siellä ei aseteta tätä kansallista itsemääräämisoikeutta ja EUn toimintaa samalla tavalla vastakkain kuin mitä enemmän tehdään pohjoisessa Euroopassa.
Luuletko, että tämä tilanne jotenkin kriisiytyy, että Suomi joutuu ottamaan kantaa jollain lailla tähän kehitykseen? Ja silloin meidän poliitikot?
Mä uskon, että lähivuosina tämä tiiviimpi integraatio vastaan sitten enemmän kansallinen politiikka, niin tällainen vastakkainasettelu ei tule politisoitumaan. Ja mä uskon tähän kahdesta syystä. Ensinnäkin tämä euroalueen kriisi tuntuu, että se nyt on talttumassa Kreikan ikävästä tilanteesta huolimatta. Ja toinen on se, että täällä on tosiaan tällaista EU-väsymystä ympäri Eurooppaa. Tämä EU on ollut niin näkyvästi esillä kaikissa keskusteluissa ja viimeisen 20 vuoden aikana jatkuvasti käyty näitä neuvotteluja perussopimusten uudistamiseksi. Eli mikäli vain mahdollista, niin mä uskon, että poliittiset johtajat ympäri Eurooppaa haluaa niin kuin ottaa tällaisen pienen tauon tästä kaikesta ja tavallaan niin kuin antaa vaan EUn toimia ilman, että ryhdytään niin kuin puuttumaan niihin EUn perusrakenteisiin.
No mitä siellä neuvostossa, miten siellä on pelitilanne muuttunut? Nythän kuitenkin monissa maissa on järjestetty valtiolliset vaalit ja siellä neuvostossahan nämä meidän poliitikot sitten käy keskustelemassa näistä teemoista, että onko siellä jotenkin keskeisesti asetelmat muuttuneet, paitsi tietysti tämän EU-väsymyksen suhteen tai ehkäpä juuri siksi, että miten se rupeaa käytännössä näkymään, mikä on keskeistä, kun äänestäjä miettii tätä asiaa?
Euroopan unionissa ja ennen kaikkea sen neuvostossa vallitsee tällainen niin sanottu konsensuksen kulttuuri. Siellä pyritään neuvottelemaan, jollei nyt kaikille, niin ainakin lähes kaikille kelpaava lopputulos. Ja tätä kautta yleensä myös sitten tällaisten pienten jäsenvaltioiden vaikutusvalta sitten konkretisoituu. Ja tässä mielessä niin se on aidosti sillä on merkitystä, että minkälaisia ministereitä meillä on, mitkä puolueet ovat sitten meidän hallituksessa, eli keitä sinne lähtee sinne Brysselin pöytiin meitä edustamaan. Ja tässä suhteessa mun mielestä niin kuin äänestäjien kannattaa nimenomaan miettiä asiaa ihan myös kotimaan politiikan kautta, että minkälaisia painotuksia me halutaan, että Suomen EU-politiikalla on. Eli jos on vaikka vasemmistolainen äänestäjä, niin tällöin sitten, vaikka ei tietäisi kauheasti EU:sta, niin se, että sinne lähetetään sitten ministeri, vaikka valtiovarainministeri edustamaan Suomea joka sitten painottaa enemmän tällaista työllisyyttä ja muuta, niin totta kai sillä on merkitystä verrattuna siihen tilanteeseen, että siellä on valtiovarainministeri, joka enemmän sitten ajaa vaikkapa sääntelyn purkamista.
Entäs tämä kilpailutus? Mites se? Tuleeko se olemaan minkälainen kysymys nyt lähiaikoina? Että kilpailutuksessa Suomessahan se on tämmöinen iso poliittinen kysymys, että mitä kilpailutetaan, millä ehdolla kilpailutetaan ja osa tästä tulee EU:sta näistä säännöistä. Onko tässä vaaleissa, onko nämä sun mielestä kilpailutusvaalit millään lailla?
Sosiaali- ja terveysjärjestelmien uudistamiseen kytkeytyy vahvasti tämä kysymys julkisen sektorin roolista, eli missä määrin julkinen tai yksityinen sektori näitä palveluita sitten tarjoaa. Tämä on sinällään nyt kansallisen politiikan kysymys, koska Euroopan unionillahan on jo olemassa lainsäädäntöä tämän suhteen, eli ne on kaikki säädetty jo kauan aikaa sitten itse asiassa EU:ssa, ja nyt kysymys on lähinnä vaan siitä, että miten Suomessa sitten näitä asioita järjestetään. Tässä on aivan selkeät näkemyserot suomalaisten puolueiden kesken, jossa vasemmisto ajaa enemmän julkisen sektorin roolia, ja sitten oikeisto painottaa enemmän tätä, niin kuin kauniisti puhutaan, tällaista monipuolisuutta, eli sitä, että myös yksityinen sektori on vahvasti mukana.
No entäs nämä talouspoliittiset kysymykset, monetarismi, keynesiläisyys, miten sä sen näet? Meillähän on kuitenkin puolueessakin erilaisia talouspolitiikkoja eri puolueilla, sen takiahan puolueet on. Miten heidän tämmöinen talouspoliittinen teoriapohjansa, miten he maailman hahmottaa, miten se näkyy ja vaikuttaako se EU:ssa? Neuvosto kuitenkin on se, joka viime kädessä näistä budjeteista antaa se, komissiohan sen esittelee, mutta eikö neuvosto päätä sen, että annetaanko jollekin sakkoja tai ei?
Talouspolitiikka on yhä kasvavassa määrin nimenomaan se politiikan sektori, jolla tämä kansallisen ja EU-tason politiikan vuorovaikutus tai keskinäisriippuvuus näkyy yhä selvemmin. Eli mä tarkoitan tällä sitä, että kun euron kriisin seurauksena Euroopan unionilla on selkeästi vahvempi rooli kansallisen budjetti- ja talouspolitiikan ohjaamisessa, niin tällöin sitten EU pystyy, varsinkin silloin kun jäsenvaltioilla on taloudellisia vaikeuksia, niin vaikuttamaan siihen, että harjoitetaanko nyt sitten kansallisesti enemmän tällaista vapaamarkkinapolitiikkaa vai elvyttävää politiikkaa ynnä muuta. Tässä on aidosti merkitystä.
Tässä tulee tämä Basel III tai kun se tulee, ja jos nyt ilmenee niin, että ne Euroopan pankit on huonommassa hapessa kuin luultiinkaan, mitä nyt on oletettu, koska silloin ne kriteerit tulee kiristyyn, jos vakuutusalalla tulee jotain kupruja, jos Espanja, Ranska tai Italia jollain lailla kaatuu, niin mitäs äänestäjän nyt kannattaa ajatella, kun se miettii tämmöisiä mahdollisuuksia ja omia äänestyspäätöksiä, niin millaisella kääriällä sen kannattaa lähteä, jos sillä on jonkunnäköinen mielipide siitä, että miten hän suhtautuu tähän?
Uskoakseni äänestäjän ei kannata kauheasti spekuloida mielessään sillä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu nimenomaan niin kuin Euroopan unionin sisällä, eli mikä on pankkiunionin tulevaisuus tai sitten, että kaatuuko tai meneekö tiettyjä euroalueen maita konkurssiin. Mielestäni suurempi kysymys on nimenomaan se, että minkälaista talouspolitiikkaa Euroopassa harjoitetaan, eli sekä EU-tasolla että kansallisesti. Ja näin ollen äänestäjän on hyvä miettiä sitä ennen kaikkea niin kuin oman talouspoliittisen ideologiansa kautta. Eli haluaako enemmän tällaista elvyttävää linjaa vai sitten tätä enemmän tällaista talouskurilinjaa. Ja siinä suhteessahan puolueet ympäri Eurooppaa, niillä on varsin selkeät erot kuitenkin.
Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. Jos nyt ajatellaan, että jos esimerkiksi keskustapuolue, niin kuin on veikattu, jos sanotaan, että keskustapuolueesta nyt vaikka tulisi pääministeri, niin miten sä näet, että miten se heijastuu meille Suomeen, se, että jos se on pääministeripuolue? Jos nyt ajatellaan, että jos olisi vaikka 3 suurta kärkyllä, josta voisi tulla pääministeripuolue, tai 4 suurtahan tässä on kärjissä tällä hetkellä.
Se, missä tämä varmaan näkyy, tämä pääministerin persoona, on ennen kaikkea tässä kotimaan keskustelussa. Nythän näyttää siltä, että keskustassa tulee suurin puolue. No jos näin on, niin silloin meillä on pääministeri, joka edustaa puoluetta, jonka sisällä on valtavasti erilaisia näkemyksiä EU:sta. Ja nyt kun on seurannut puheenjohtaja Sipilän Eurooppa-poliittisia linjauksia, niin ne on ymmärrettävästi hyvin varovaisia, koska puolueen sisällä tämä kirjo on niin laaja. Sen sijaan sitten kun verran nyt nykyistä pääministeriä, joka on avoimen federalistinen, avoimen NATO-myönteinen, niin se on ollut tavallaan, voisiko sanoa, jopa tämmöinen niin kuin virkistävä tuulahdus siinä mielessä. Meillä on ollut tämmöinen poliittinen johtaja, joka on selkeästi tuonut nämä näkemykset esille, eikä ole tavallaan niin kuin häpeillyt niitä. Tässä kohtaa tämä näkyy, eli siinä, miten tämä EU-politiikka kansallisesti, niin kuin miten se esitetään.
No jos olisi demarit tai perussuomalaiset, niin mitäs sitten?
No jos meillä olisi perussuomalaisten johtama hallitus, niin totta kai se näkyisi myös hallitusohjelmasta ja EU-vastaisuus jollain tavoin. Ja on selkeää, että siellä korostettaisiin kansallista suvereniteettia paljon voimakkaammin kuin nykyään. Eli se varmasti heijastuisi. Ja tietysti se olisi mielenkiintoista nähdä, että miten sitten tällainen avoimella niin kuin EU-vastaisuudella ratsastanut puolue sitten lunastaisi paikkansa siellä niin kuin EU:n pöydissä. Että se olisi varmasti tämmöinen haaste, koska puolue joutuisi sitten sovittamaan yhteen tämän EU-kriittisyytensä sitten niiden niin kuin yhteisten päätösten kanssa, joita siellä EU:n pöydissä tehdään.
Ja sosiaalidemokraatit?
Mä luulen, että demareilla ei sinällään tässä olisi mitään ongelmaa. Eli kun tarkastellaan sosiaalidemokraattien EU-poliittisia linjauksia, heidän niin kuin pääministereitään, niin kyllähän siellä nimenomaan on korostettu sitten tällaisia niin kuin vasemmiston painopistealueita, työllisyyttä, talouskasvua ja sitten miten ylipäätään tämä EU:n yhteiset markkinat hyödyttää sitten Suomen vientiteollisuutta.
Mutta mikä on siis se kaikkein kipein asia, mistä puolueet ei missään nimessä halua kertoa, mistä me joudutaan äänestämään sammutetuin lyhdyin ennen eduskuntavaaleja, mitä he tulee tekemään?
Puolueet tavoittelevat ennen kaikkea mahdollisimman suurta äänisaalista. Ja näin ollen puolueiden ja ennen kaikkea niiden puheenjohtajien etujen mukaista on vaieta niistä kysymyksistä, jotka mahdollisesti sitten jakavat puoluetta sisältäpäin tai karkottavat äänestäjiä. Ja näin ollen Eurooppa-kysymykset, ne jäävät väkisinkin hieman taustalle, mutta samalla meillä on paljon muitakin kysymyksiä, joista puolueet mielellään vaikenevat. Ajatellaan globalisaatiota ja siihen vahvasti liittyvää tällaista muuttoliikettä. Ajatellaan sitten vaikka seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia. Meillä on paljon erilaisia kysymyksiä, joista varmasti kansa haluaisi käydä enemmän keskustelua ja että toivottaisiin niin kuin enemmän päivänvaloa, mutta yleensä näissä vaaleissa tuntuu käyvän ympäri maailmaa niin, että ne kampanjat keskittyvät yhteen tai korkeintaan 2 teemaan. Että ihan ikään kuin, niin kuin muita ei mahtuisi saman aikaan politiikan esityslistalle. Ja tämä on tietenkin huolestuttavaa, koska varsinkin nuorten äänestäjien joukossa on paljon niitä, jotka haluaisivat, että käydään monipuolisempaa keskustelua, eikä pelkästään vaikka jostain sote-uudistuksesta.
Näin sanoi valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. Kiitos teille kaikista viesteistä ja keskusteluista. Kaikki keskustelut ja viestit näistä aiheista ovat erittäin tervetulleita. esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.